Ровно месяц таму ў Мінску праходзіла пленарнае пасяджэнне рады біскупскіх канферэнцый Еўропы, найбольш уплывовай каталіцкай іерархічнай арганізацыі ў Еўропе. Форум ужо стаў гісторыяй, шмат водгукаў і заяў было зроблена падчас яго працы, але самыя значныя высновы звычайна робяцца пасля. Іх беларуская рэдакцыя Ватыканскага радыё папрасіла зрабіць гаспадара асамблеі арцыбіскупа мітрапаліта Мінска-Магілёўскага Тадэуша Кандрусевіча. Біскупы і кардыналы абмяркоўвалі адно, як зберагчы адзіны для ўсіх кантынент, паспрыяць вырашэнню крызісу ў Еўропе і падтрымаць моладзь, так коротка характарызаваў тое, што адбывалася ў Мінску і іерарх.
Чырвонай лініяй з гэтай справаздачы ішло тое, што ўсе добра ведаем, што моладзь гэта будучыня касцёла і свету, і Еўропы. Аднак з трывогай біскупы глядзяць на тое, што сучасная моладзь баіцца адказнасці. Аб гэтым ужо вельмі многа гаварылася падчас двух сінодаў пра сям'ю, што баіцца прыняць рашэнне, заснаваць сям'ю ці не заснаваць сям'ю.
І што еўрапейскія іерархі пазнаёміліся з беларускай спецыфікай, арцыбіскуп лічыць адным з самых важных дасягненняў.
Я гэта падкрэсліў, што мы знаходзімся ў Еўропі, але ў нас трошкі іншая Еўропа, ніж Еўросаюза. І хрысціянства тут таксама мае вельмі багатую гісторыю, трагічную, але багатую гісторыю. І карані хрысціянскія таксама моцна запушчаны ў гэту зямлю. Таму тут трэба таксама і ўлічваць і менталітэт гэтых людзей, і гэту гісторыю ўлічваць пры падрыхтоўкі да сінода і самога сінода.
Голас касцёла павінен быць больш моцным, з пасылам, які прагучаў на сустрэчы каталіцкіх іерархаў з прэзідэнтам Беларусі арцыбіскуп Кандрусевіч згодны. Усё часцей і часцей іерарх кіруе адкрытыя лісты па самых розных праблемах рэлігійных і грамадскіх, і гэты голас не проста чуюць, на яго рэагуюць, чытаць знакі часу, адказваць на сацыяльныя выклікі, браніць годнасць чалавека. Усё гэта галоўная задача, якія сёння стаяць перад касцёлам. Іх трэба вырашаць у тым ліку разам з дзяржавай. Нездарма падчас каталіцкага форуму журналісты цікавіліся, як хутка чакаць афіцыйнага пагаднення паміж Беларусію і Святым Пасадам, бо менавіта гэты дакумент паспрыяў бы навядзенню афіцыйных мастоў паміж дзяржаўнымі і рэлігійнымі установамі ў шматлікіх справах.
Адсутнасць такой дамовы тармозіць нас, бо сапраўды не можам там вайсці, не можам там вайсці. Але тут штось трэба рабіць, бо пакуль, калі няма канкардата, калі няма ці гэтай дамовы паміж двума суб'ектамі міжнароднага права, Ватыканамі і Беларусію, прынамсі, як такі, некі такі пераходны, ці які гэта трэба рабіць, бо інакш мы не бяжым нават, не кажучы, каб хутка бегчы.
Мінскі форум ужо назвалі новым імпульсам для касцёла ў Беларусі, магчыма, і новым этапам у адносінах з праваслаўнай царквой. Гэтыя крокі трэба рабіць, як гэта зрабілі святы отец Францішак і патрыярх Кірыл. Сёння маскоўскі патрыярхат працягвае пашыраць кантакты з святым пасадам, нагадаў арцыбіскуп. Таму сусветная рэлігійная супольнасць задаецца пытаннем, калі будзе чарговая сустрэча двух лідараў. А ў Мінску паўстала пытанне, чаму беларуская сталіца не магла быць такой пляцоўкай.
Калі мы хочам развіваць гэтыя кантакты, вельмі добра, што спатканне было на Кубе, але павінны быць далей гэтыя спатканні. І таксама з вуснаў кіраўнікоў маскоўскага патрыярхата падаюць гэтыя словы, што яно калісьці будзе гэтае спатканне. Цяпер дзе яно будзе? Я разумею таксама і патрыярха Кірыла. Нелёгка так адразу, бо трэба і супольнае меркаванне. І тут акурат, так і мне выдаецца, Беларусь з'яўляецца такім добрым месцам, бо людзі тут успрымуць вельмі добра. Духавенства успрыме вельмі добра таксама. Дзяржава тут сумненняў ніякіх няма. Для далейшага пашырэння гэтых кантактаў, для спаткання, паводле мяне, гэта вельмі добрае месца было б. Мінску.
Гэта мары і планы, але тое, што Мінск годна выканаў сваю ролю пляцоўкі для пасяджэння найбольш важнай асамблеі каталіцкіх іерархаў Еўропы, гэта дакладна.